Než se pustím vůbec do toho dnešního zamýšlení, tak jsem chtěl poděkovat. Děkuju vám, kteří se na nás díváte, děkuju Tomášovi Vítovi za to, že dělá fakt skvělou práci a jsem z toho moc nadšený, že nás tolik lidí sleduje a že vůbec tyhle ty online bohoslužby můžeme dělat. Jak už krátce řekl Jindra přede mnou, opravdu dneska budu mluvit o Janu Amosi Komenském. Dnes a během celého toho roku si lidé, vzdělání, různé instituce tady tohleto výročí 350 let od jeho úmrtí připomínají. A vlastně dnes, 15. listopadu, pokud se díváte v premiéře, tak dnes je přímo ten den, kdy si lidé připomínají to těch 350 let od jeho úmrtí. Je to zvláštní, ale tím, že to byla takhle velká osoba, je to důležité výročí. A celý ten letošní rok měly probíhat oslavy, měli si to lidé připomínat, různé kulturní akce, ale jak víte, není to možné. Doufám, že jste se teďka nelekli, že jste si zapnuli nějakou historickou přednášku o Komenském, ale nemusíte se bát. Já sám historik nejsem ani komeniolog, je to opravdu věda, jsou lidé, kteří se Komenským zabývají. Ale budu o Komenském mluvit proto, protože už vlastně čtvrtým rokem se pohybuju v projektu o Komenském. Ten projekt se jmenuje Komenský 2020. Kdyby vás zajímalo, o co v něm jde, co jsem dělal, na čem jsem pracoval, tak se můžete podívat dole do popisku videa, tam budete mít odkaz a můžete si prohlédnout celý ten projekt, celou tu myšlenku. Já sám se musím přiznat, že jsem o Komenském toho moc nevěděl, když jsem do toho projektu nastupoval. Ale musím říct, že mi Komenský přirostl k srdci, že mě samotného inspiroval a věřím, že i to, co dnes budu říkat, že vás inspiruje. A zaměříme se hlavně na dvě věci, které věřím, že si z toho jeho životního příběhu můžete odnést. Než se pustím trošku do toho jeho života, tak vám musím říct jeden můj asi nejoblíbenější příběh, který mám spojený s tím projektem a s Komenským jako takovým. Už jste se někdy snažili někdy něco dlouze vysvětlovat, až na konci jste přišli k tomu, že to bylo vlastně úplně zbytečné. Já jsem takový pocit měl, když jsem v jedné třídě měl přednášku o Komenském. Ono to probíhá tak, že vždycky přijdu do třídy, máme tam spolu hodinu a půl, a je to skvělý čas. A na konci se vždycky snažím zjistit, co si ti studenti z té hodiny zapamatovali. Takže jim rozdám papíry, poprosím je, napište, co vás prostě inspirovalo, co se vám na té přednášce líbilo. A když jsem si po té hodině a půl takhle pročítal ty zpětné vazby, tak jsem narazil na tuto. Tak já vám přečtu, co tam přesně bylo. Napsala to nějaká dívka, nebyla tam jméno. Zaujalo mě na tom, že to Jan Hus nevzdal, i přesto, jak moc těžké to bylo. Já jsem se musel držet, protože jsem byl ve škole, jinak bych se nahlas mal. Ale představte si, hodinu a půl, tam dávám svoje emoce, svoji energii. Prostě mluvím o Komenském a pak tam vidím Jan Hus. Tak snad si zapamatujete, že dnes to bylo o Komenském, i když chápu, těch Janů je hodně, já jsem taky Jan Hus. Oni byli docela podobní, ale v něčem měli ty životy dost odlišné. Ten Komenského život nebyl vůbec jednoduchý. Myslím si, že nikdo z nás by takhle na první dobrou asi nechtěl ten svůj život s Komenským měnit. Kde se Komenský narodil, to přesně pořád nevíme. Ti akademici pořád nějakým způsobem zkoumají, někdy říká Uherský Brod, někdo říká Nivnice. Ale je pravdou, že v Uherském Brodě je jeho muzeum a že tam byl jejich rodinný dům. A co víme ale jistě, že už ve 12 letech přišel o své rodiče a sourozence a musel se přestěhovat ke své tetě do Strážnice. Asi po roce se stalo to, že do Strážnice přijeli takoví nájezdníci a vlastně vypálili jak strážnici, tak vlastně zničili ten dům v Uherském Brodě a ten majetek, který komenští měli. Pak přichází takové klidnější a mnohem příjemnější období, kdy Komenský studuje nejdřív v gymnáziu v Přerově a potom odchází na studia do Německa. A vrací se zpátky z Německa na Moravu a žije v Přerově a potom ve Fulneku. Z Přerova si doveze svoji manželku Magdalenu Vizovskou. A je to velice příjemné a krásné období, protože Komenský je vlastně pastorem, knězem Jednoty bratrské a zažívá relativní klid. A tohle klidné období ve Fulneku končí, když začíná v roce 1618 30letá válka. Po prohrané bitvě na Bílé hoře se musí protestanté skrývat a tak stejně Komenský, takže se skrývá ve východních Čechách, ale taky pravděpodobně na Moravě. A v tom všem se v roce 1622 dozvídá, že jeho manželka Magdalena a jeho dvě děti umírají na mor. Komenský se potom oženil podruhé, s touhle manželkou prožil 24 let a ta předčasně taky zemřela, ale žení se potřetí, s tou zůstane až do konce svého života. Pak vychází patent císaře Ferdinanda II. A ti, kteří se nechtějí stát katolíky, musí odejít do exilu. A Komenský odchází s dalšími lidmi do polského Lešna. A do Čech se už prostě nikdy nevrátí. V exilu je možná jeho nejplodnější období v tom smyslu, že píše spoustu knih, které ho proslaví po celé Evropě. Je pozvaný do Švédska, je pozvaný do Anglie, do Uher, kde zlepšuje školství. A když už by se mohlo zdát, že všechno vypadá skvěle, tak v roce 1656 vypukne v Lešně požár. Komenský si sotva zachrání se svou rodinou život a při tom požáru přijde o většinu svých rukopisů. Taky zhoří ten jeho majetek, který vlastně měl. Nakonec se Komenský ubírá do Amsterdamu a v 78 letech umírá uprostřed nedokončené práce. Když jsem takhle podobně vyprávěl ten Komenského život v jedné třídě, tak se zvedla ruka jedné dívky a ta se mě ptala, jestli si náhodou nevymýšlím, jestli to, co jsem jim právě říkal, je opravdu realita. Protože jí prostě připadalo, že není možné, aby člověk takhle zažíval ten svůj život, že by to někdo mohl mít vůbec takhle těžké. A musel jsem jí ale potvrdit, že je to reálný příběh, že Komenský tohle opravdu zažil. A že vlastně neznáme úplně všechny detaily, neznáme všechny jeho emoce, nevíme, co všechno prožíval. Možná známe ty těžké věci, ale určitě zažíval i mnoho dobrého. A já věřím tomu, že životní příběhy nás lidi inspirují. A to si myslím, že je i důvod, proč má smysl se o Komenském bavit i po 350 letech. Já bych chtěl teďka zdůraznit dvě věci, které věřím, že na základě Komenského života můžeme i my převést do toho svého, nebo můžeme se je naučit, můžeme zkusit praktikovat. Společně se teda podíváme teď na ty dvě věci. Tu první bych začal otázkou. Řekl vám už někdy někdo tuhletu frázi? Hele, moc díky. Snaha se cení. Použili jste někdy tady tuhletu frázi, asi ji znáte, snaha se cení. A pokud tuhle frázi znáte, nebo jste ji sami použili, tak v překladu, když někomu řeknete po nějakém výkonu snaha se cení, tak by to mohlo znít něco takového. Moc díky, bráško. Ale to, co si teďka jako předvedl nebo udělal, stojí docela za nic. Ale protože jsem slušně vychovaný, tak tě musím nějakým způsobem pochválit. To by byl možná překlad té fráze snaha se cení. Když se ale podíváte na ten život Komenského, tak ta fráze dostává úplně jiný rozměr. Samotná snaha totiž přináší výsledky, nějaké ovoce, malé věci, které v tom průběhu toho snažení, když nám o něco jde, to něco přináší. Víte, Komenský nikdy nedopsal jeho největší dílo, má dlouhý název, Obecná porada o nápravě věcí lidských. Může to být důvod, proč to nikdy nedopsal, protože je to strašně dlouhé, protože to možná bylo moc velký úkol, možná přecenil své síly. Ale nebylo by fér říct, že Komenský selhal, protože tu knihu nedopsal. Protože i když zhořelo mnoho těch jeho rukopisů, tak on nepřestal na té práci. On dokonce řekl svým dětem, aby tu jeho práci dokončili. Tak mu na tom záleželo a opravdu celý život se snažil to nevzdat, nezabalit to, i když prožíval takhle těžké věci. I když se tobě, mně nepovede přesně to, co jsme si v životě určili nebo vytyčili, neznamená to, že jsme selhali. Já si pamatuju, že když jsem chodil na základní uměleckou školu, hrál jsem na klarinet, tak to bylo pro mě opravdu těžké, když jsem musel takhle stát před lidmi a vystupovat. Měl jsem úplně neskutečnou trému. Ale doma jsem poctivě cvičil. Snažil jsem se. Opravdu jsem to neflákal, ale vždycky, když jsem vylezl na to pódium, držel jsem ten klarinet, tak se mi začaly třepat ruce, potit, v puse jsem měl sucho a ti, kdo hrajou na dechové nástroje, tak ví, že to je asi to nejhorší, co člověk může při hře na dechový nástroj zažívat. A mnohokrát a taky dost hlasitě se mi povedlo tu skladbu zničit, pokazit. Někdo mi to upísklo, uletělo, špatně jsem se trefil do té skladby a vždycky jsem se cítil dost špatně. Nebo několikrát se mi to povedlo, ale nebylo to vůbec příjemný pocit, když jsem potom vlastně slezal dolů z toho pódia a říkal jsem si, lidi tleskali, ale vnitřně jsem si říkal, tyjo, opravdu se jim to líbilo, ta snaha byla k něčemu. A myslím si, že kdyby mi mamka nebo taťka řekli po tom vystoupení, by mě obdali, řekli mi, Jeníku, snaha se cení, tak bych asi vzal klarinet a vyhodil ho z okna a moje sebevědomí a moje snaha by úplně skončila. Já bych vám všem chtěl říct, snaha se opravdu cení. Měli bychom opravdu se naučit ocenit snahu. Nečekej jenom na nějaké finální a úžasné výsledky, ale oceňuj i malé úspěchy. Naučíme se radovat z toho samotného snažení, z toho průběhu, nejen z toho výsledku. Ať už jde o naše děti, služebníky v církvi, kolegy, podřízené v práci. Nedělejme to, že selhání nebo neúspěch skritizujeme a vypíchneme, řekneme, no vidíš, já jsem ti to říkal, anebo jo, snaha se cení, tak snažil ses, no ale vidíš sám. Nebo no mě to bylo od začátku jasné, že to nezvládneš. A měli bychom se naučit právě i ty drobné úspěchy v tom procesu té snahy pochválit. A když je to dobrý výsledek, tak bychom měli se z toho radovat, nejenom říct, jo, super, a už se k tomu nevracet. Myslím si, že toužit po věcech, které převyšují ty moje schopnosti, ty naše schopnosti a snažit se o ně, není špatně. Není to špatně. Snaha je důležitá. Já si myslím dokonce, že je nutná snažit se o věci, usilovat o ně. I když nevíme, jak dopadnou. Když Pavel píše Timoteovi, aby si dával pozor na lásku k penězům, je to napsané v 1. Timoteovi v 6. kapitole v 11. verši, tak mu radí. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Nevím, jak se vám v těch věcech daří, ale věřím, že o ně usilujeme, že se o ně snažíme. A tohle nejsou jednoduché věci, ve kterých se mi vždycky daří, které bych vždycky zvládl, ale přesto o ně máme usilovat. To znamená, že snaha se opravdu cení. To druhé, čeho si u Komenského všímám na základě toho jeho života, je to, že znal směr, znal smysl života, řekněme. Já jsem se jednou v jedné třídě ptal, a možná i víckrát, jsem se ptal takovou provokativní otázku. Proč si myslíte, že Komenský nespáchal sebevraždu? Když prožil tolik těžkých věcí, zemřela mu rodina, musel opustit svůj domov, taky mu zhořela jeho celoživotní práce, a přesto ten svůj život neukončil. A možná bychom si mohli říct, tak když to byl věřící člověk, tak kdyby tu sebevraždu spáchal, no tak by přece byl dřív u Boha. Bylo by to přece mnohem snazší. Ale Komenský znal směr. On miloval Boha a věděl, že to nejlepší je ukryto v něm. On věřil ve věčný život, zároveň ale viděl, že tenhle ten život není jenom nějaká čekárna na věčnost. Že tady se posadíme a čekáme, až přijde smrt, anebo že ten život na zemi je tak těžký a že je to nějaký trest. On přiznával a viděl, že je mnoho věcí špatně. Říkal třeba, že vládnou ti, kdo neumí vládnout sami sobě a neumí se ovládat. Že školy jsou robotárny a pracovny, nejsou to sídla her. Že rodiny jsou chlívky prasečí a stáje do bičí, kde se nestarají o nic, než o krmení břicha. A že křesťané nikdy nemůžou snést ty, kteří se od nich svou vírou odlišují. Ale zároveň věřil a viděl, že je možné pracovat na změně, že je možné ty věci proměnit. Důležité je začít u sebe. To je výchozí bod, musí se nejdřív proměnit naše srdce. A já věřím, že pokud jsme přijali Ježíše, žijeme s Bohem, tak to naše srdce je proměněné. Ale tam mnoho křesťanů zůstane. My bychom se měli ale dívat kolem sebe, do našich rodin. Pak můžeme jít dál, můžeme se podívat do naše církve. Potom můžeme jít ještě dál a můžeme se podívat do našeho města a potom ještě dál třeba do celého našeho státu. Všechny tyhle ty věci můžeme napravit. A myslím si, že je dobré říct, abyste si nemysleli náhodou, že Komenský o těch věcech jenom psal. Napsal spoustu knih, ale sám to nežil. Určitě mu šlo o školství, takže se snažil přinášet nové věci. A některé byly tak revoluční, že dokonce ani Komenskému neumožnili ty věci aplikovat. Bavil se s vládci, bavil se s politiky tehdejší doby a sám se staral o svou vlastní rodinu jako vzorný otec. A možná ještě blíž je to, když byl v Lešně a tam vypukla morová nákaza. Je to možná blíž té naší situaci, abyste si dokázali představit, čím Komenský procházel. On a další křesťané, kteří tam žili v exilu, tak se starali o nemocné. Pečovali o ně. A ti lidé v tom Lešně, ti Poláci a Němci, kteří tam žili, tak se k těm nemocným chovali hrozně. Někteří je vyhodili ze svých domů a když ti lidé zemřeli, tak je ani nepohřbili a nechali je prostě tam ležet někde psům. A v knize, kterou jsem nedávno četl, jmenuje se Poslední šíp, velice vám ji doporučuji k přečtení, výstižně o postoji k životu, který se nedrží zpátky a který touží po změně, po nových věcech, tak ten autor Irvin Beckman píše. Příliš mnoho z nás se chová, jako bychom měli žít na věky, nebo jako by život mohl počkat, než ho budeme připraveni žít. V životě ale nedostáváme možnost zakusit si ho na nečisto. Nemáme k dobru cvičné zápasy. Pokud jde o život, musíme jednat, jako by na tom závisel náš život. S každým se opravdu počítá. Nikdo se nesmí považovat za tak bezvýznamného a nicotného, aby si připadal nehodný účastnit se porady o všeobecné spásy. To píše Komenský. A ještě dodává, nikdo ať si nepřipadá hostem na tomto světě do té míry, aby tyto záležitosti, myslí tu poradu, tu nápravu, pokládal za sobě cizí. Obzvlášť v dnešní době, v situaci, kterou zažíváme. A nad všemi křesťany visí tahle ta otázka. Jak se postavíš k tomu, co se kolem tebe děje? Co uděláš? Jak naplníš ten nejvyšší boží zákon milovat Boha a svého bližního? A Bible nám to jenom potvrzuje, že to je, co máme jako křesťané dělat. V první listě Jana ve 3. kapitole 16. až 18. verši se ta výzva, abychom ten svůj život tady na zemi prožili možná nejenom pro sebe, ale abychom se dívali kolem sebe, abychom s tím světem něco udělali. Tam je napsáno. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Má-li však někdo nedostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat boží láska? Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Možná si říkáte, já nejsem Komenský. Já nedokážu to, co dokázal on. Nejsem možná tolik vzdělaný, nemám tolik informací, tolik zkušeností. Ale víte, když se vrátím zpátky do těch textů, které jsem přečetl, tak tam je jasně řečeno, že to záleží na nás. Že opravdu je to na nás, na jednotlivcích. A že každý může udělat to, co je v jeho moci. Možná, že nemůžeš jít za starostou a ukázat mu všechny věci, které jsou v tvém městě špatně a začít je měnit. Ale možná můžeš začít u své rodiny. nebo pokud máš tu možnost jít ve svém městě, můžeš ještě přemýšlet, třeba víš, můžeš přemýšlet nad tím, co můžeš udělat pro svůj stát. Ale věřím, že nemáme být lhostejní a že máme stejně jako Komenský usilovat o dobré věci v tomto životě. Já věřím, že vyprávět příběhy je důležité. Takhle se možná nejlépe předávají informace, myšlenky a můžeme si z nich něco naučit. Ale ty reálné životní příběhy před nás předkládají výzvy a nutí nás porovnat náš život s životem toho, o kterém je ten příběh. A za tu dobu, co se já kolem Komenského nějakým způsobem pohybuju, mi ty jeho příběhy a třeba ty citáty neustále připomínaly, že život tady na zemi s Ježíšem je to nejdobrodružnější, co si může člověk vybrat, co může udělat. A cokoliv nás může v tomto našem příběhu života překvapit, tak vězte, že to není silnější než Boží láska, milost, věrnost a trpělivost. Možná někdy nevíme, jak začít. Možná vnímáme, že něco můžeme udělat, ale nemáme nápad, nemáme inspiraci. A tak bych se chtěl modlit. A pokud se ke mně připojíte, budu se modlit za to, abychom měli oči možná co nejvíc otevřené. I když skončí teďka ta pandemie, když skončí všechny ty omezení, tak abychom stále měli v srdci to, že jsou kolem nás lidé, že ten život je důležitý, jak ho prožijeme. A tak se můžete ke mně připojit, jestli chcete. Drahý Pane Ježíši, děkuji ti za lidi, kteří s tebou prožili svůj život, že můžou být inspirací pro mě, pro nás všechny. Pane Ježíši, prosím tě, abych já viděl ty potřeby těch druhých, abych se neotáčel nikdy zády k tomu, kdo to potřebuje. Prosím tě za všechny, kteří se nad tím tématem zastavují a zrovna třeba přemýšlí, jak někomu pomoct, jak v téhle situaci někomu pomoct a pomoct mu v jeho životě. Prosím tě, dej nám, křesťanům, takovou sílu vyjít možná z těch našich komfortních zón, abychom mohli přijít k těm, kteří to opravdu potřebují.